нічога, а тепер усяго много. За гэта і мы мусім падзякаваць Богу. Ён ствараў наш свет у жанры фрыстайлу, прамовіў Будзьма, і Беларусь паўстала. Іхтыязаўры ды іншыя цмокі. Мы на пачатку ў акіяне моклі, а потым пакінулі водныя нетры. І займелі мы назву неўры. Неўры з давён ад першых вякоў пераўтвараліся ў ваўкоў. Такая вось звычка была ў народа. Жыці не пярун да швок ды кола сварога. У паганскіх багоў продкі нашыя верылі, але хрысціянства ўжо грукае ў дзверы.
Будзьма ведаць свой род, шалёны народ, беларускі народ.
Год 862 ад нараджэння Хрыстова, пра Полацак першыя летапісныя словы. У тым Полацку збудуюць сабор Святой Софіі. У свеце былі толькі тры такія, там ты ж і князь, Усяслаў чарадзей. Быў чоткі персанаж, але слухай далей. У Полацку жыла Ефрасінія святая, памяць пра яе ў стагоддзях не тая. Для яе зрабілі знакаміты крыж, не проста супер, а супер звыч. Але ў апошнюю вайну артэфакт прапаў. Такі вось, прабачте, мясцовы грааль. Ідзем далей, не марудзім доўга. Час надышоў, князя Міндоўга. І тут мы зацяміць мусім з табой. Тады Беларусь называлі Літвой, а дакладні вялікім княствам літоўскім, з гербам пагоні, суперскім войскам. Пакрочым далей сваім шляхам пыльным. Князь Гедымін з асновы Гіллю. Сон легендарны, ваўчара ў латах. На Вікіпедыі пра гэта багата.
Будзьма ведаць свой род, шалёны народ, беларускі народ.
1362, шарацадзіды, лунаюць стрігі. Нашыя войскі ля сіняй вады разбілі трох ханаў Золотой Орды. І княства літоўскае раптам опа зрабілася буйнейшай дзяржавы Європы. Давайте далі разгортваць світа. Княстві літоўскім княжы Твітаў Тэўтонскі орден нам пагражае. Пад Грунвальдам бітва ўсё вырашае. Вітаў з Ягайлам польскім каралём крыжакоў адправілі ў металалом. Францішак Скарына, канкрэтны мажор, вучыўся не ў Полацку, а за мяжой. І з гэтай навукай ён добра парадзіў беларускую біблію. Выдаў у гразе вайскоўцы былі ў форме не горшай. Паклалі маскоўскае войска пад Оршы ў 1514 годзе. Але годзе пра гэта наперад мы пойдзем. Хвілінны прыпынак. Зараз і тут зацверджаны трэці літоўскі статут. А пад Кірхольмам разбілі шведаў. Відаць, ты пра гэта раней не ведаў.
Будзьма ведаць свой род.
У Магілёве ў бітве апантанай 7000 палегла акупантам. Якіх акупантам? Ну гэта з усходу. Прадстаўнікоў братніх расійскага народу. Іх называлі яшчэ маскаліты. А мы ўжо ў рэчы жылі паспаліты. Беларуска, літоўска, польская дзяржаве. І чамусьці суседзі ўсіх раздражнялі. Тры падзелы рэчы паспалітай. Вось так узялі нас і падзялілі. Найбольшую частку з'ела Расія. Сярод шляхты незадаволенасць спее. На сцэне з'явіўся Тадэуш Касцюшка. Запомніць імя гэта трэба, таму што Тадэуш канкрэтны быў рэвалюцыянер. Свабоду, роўнасць, братэрства, веру. Змагаўся за гэта нават у штатах. Але рускі царызм яго кінуў за краты.
Будзьма ведаць свой род.
Падчас наполеонаўскага землятрусу з беларусамі біліся беларусы. А ў 1863 паўстанні ізноў пажарышчам змесіць. Кастусь Каліноўскі, сын Беларусі, у розпачы быў у гаркоці ў скрусі. Падняў касінер, смела біўся ў палях, але ў пятлі на лукішка скончыў свой шлях. Свет на мяжы 20-го стагоддзя. Трэба падымаць культуру ў народзе. Багушевіч, Богданович, Купала і Колас, Ластоўскі, Луцкевіч, багата было вас. Десяткі і десяткі выбітных імёнаў. Але ўжо рэвалюцыя палае чырвоным. Ну вось, у рэвалюцыйных шахах з'яўляецца новая дзяржава. Завецца прыгожая яна, ВНР. Яе ўтварэнне святкую і цяпер. Але раптам аднекуль стілкі ад публіка з'яўляецца іншая НАТО-бе-республіка. Завецца ўжо не рамантычная яна,
савецкая, сацыялістычная.
20-е гады, векапомны час, беларусізацыя пануе ў нас. Пісьменнікі пішуць выдатныя творы, мастакі ў Вітебску заўсёды ў гуморы. І гэтак было, пакуль не прыйшоў год 37-й, крывавы ішоў. Але то, што была праведная, і вось табе пекла, другая сусветная. Былі акупанты, былі партызаны, краіну ізноў на шматкі разгрызалі. Ізноў беларусы, з абодвух бакоў, льецца кроў родных братоў. Конец войне, сдавай автомат. И пусть уже у небе летит космонавт. Башеру про мову свою говори. Спевайте про ясе громче рестеры. Борыский храни, вы находки у НАСА. А мы застанемся с краиной сам НАСом. Республика Беларусь, ей назва теперь. Принятый стяг, затверженный ер. Спеваются песни, читаются верши. Год 1991.
Будьма ведать свой род. Шаленый народ, беларусский народ.
На гэтым шматкропе у руки вам стяг. Хай кожный напиша, властный протяг.
Будьма ведаць свой род. шалёный народ, беларускі народ. Будзьма ведаць свой род, шалёный народ, беларускі народ.